Sveiki, su jumis Justina Gedgaudaitė ir eteryje laida Sotus ir Laimingi. Šiandien kalbėsime apie medų ir kitus bičių produktus, o mano studijoje štai šalia manęs yra bitininkas Virginijus Kondrotas. Sveiki.
Labadiena.
Taip pat turėčiau paminėti, kad Virginijus yra ir Vilniaus bitininkų susivienijimo pirmininko pavaduotojas apiterapijai.
Taip,
teisingai. Tai sakykit, pradėsiu nuo jūsų paties, kiek metų jau esate bitininkas ir kaip šitas amatas atsirado jūsų gyvenime?
Bitininkavimas mano gyvenime atsirado gana atsitiktinai ir plius, kadangi pats esu inžinierius statybininkas, tai ilgą laiką praleidau statybose ir oro sąlygos visos lėmė ir mano paties sveikatos būsena, kadangi jau prieš 14 metų atsirado skausmai ir rankų ir kojų sanariuose, ir sveikata, ir skydliaukės problemos po truputį pradėjo. O pats besidomėdamas bitėmis ir visais bičių produktais apiterapinės, supratau, kad galiu čia ir sau kai ką padėti. Tai vat nuo to metų ir prasidėjo mano bitininkystė, bendravimas, draugavimas su bitutėm.
Tai jūs tokiu asmeniniu, dėl asmeninių tikslų tiesiog ėmėtės dėl savo sveikatos šito amato?
Gal žino, čia ir genai truputį, nes mano senelis buvo bitininkas, tai nuo seno kažkokia tai buvo kirbėjus tokia mintis, nu, ir šalia greta manęs buvo bitininkai, kurie bitininkavo ir pasiūlė netgi porą avilių ir sakė, kada norėsiu, net ir porą šeimų bičių duos. Tai,
Kiek dabar turit jau tų bičių šeimų, ar bičių avilių, ar kaip čia skaičiuojama?
Bitės paprastai skaičiuojamos šeimomis, nes, žinot, avilys gali būti ir tuščias, jis skaitysis vis tiek avilys, o kada jis pilnas ir bitučių visa šeima yra, tai jau skaičiuojama šeimomis, tai bitininkai visada skaičiuoja šeimas, tai bitininkas dabar šiuo metu turiu 52 šeimas.
Tai čia skaitosi daug jau?
Ne, čia vidutinės, net ir smulkus principė bitininkas, nes yra bitininkų, kur turi virš tūkstančio netgi šeimų.
Ir ko reikia tai bičių priežiūrai?
Bičių priežiūrai, žinot, kaip nuo senovės jis sakydavo, kad turi būti švarios rankos ir švariai sąžinė. Tai viena iš pagrindinių bitininkui turbūt reikalavimų yra. Ir
tai aš suprantu, švarias rankas, reikia vis tik higienos, čia yra maisto produktai, o švari sąžinė, kas čia turim omenyje?
Matot, bitė yra dievo tvarinys ir jie yra labai jautri, kaip ir žmogus. Jeigu jūs nueisit par bitučių susierzinę arba kažkokia, žinot, nešvaros ir kvepintis ar alkoholio panaudojo dar ką nors, tai žinot, ir bitutė sugels ir kam jas pykint ir save kankinti ir bitutę kankinti, tai vat, taip mes ir sakom, kad bitininkas turi eina prie bitučių svarią sąžinę, svariom rankom.
O sakykit, ko galbūt su kokiais sunkumais susidurėt augindamas tas bites, kokie yra, nežinau, galbūt, nes kad smagu yra valgyti medų, smagu gauti tos produktus, bet kaip jas vat reikia prižiūrėti, kokie galbūt yra minusai šito amato?
Mato, šitas amatas yra, kad jau turi pasišvesti, paprastai bitininkai būna iš prigimties turbūt, kadangi pas bitės turi važiuoti ne tada, kada lieka laiko, ne tada, kada kažkas tai nori, tenka atsisakyti ir kažkokių švenčių dar ko nors, nes jeigu, sakykim, bitės paleisti oro pavasarį, kada jos jau pradeda spiesti, tai jau nebeturint stiprios bičių šeimos, tai medaus rudeniop nėra ko tikėtis. O be to yra ir kitų, yra ir avilių lygos, yra ir kiti dalykai, kaip sakykim, kad ir šiuo metu, kaip minėjau, kad netgi atsirando tokių bitininkų, kurie ir vagystėm užsiima, ir vat šiuo metu yra, ir mano yra pavokti keli rėmeliai Trakų rajone, taip kad reikia bitutę saugoti ir prižiūrėti.
Sakydamas rėmelį, jūs turite omeny tą tokį kvadratinį dalyką, kurį ištraukėt iš avilio.
Taip, iš avilio ir, žinot, vat atsirado tokių, matyt, bičiulių, kurie jau, kadangi bitės jau šiuo metu yra paruošto žiemojimo ir jos pilnai primaitintos ir pagydytos nuo erkių, tai galima drąsiai ateiti, išsiimti, kaip sakoma, ir vat yra tokių pasitaiko vis dėl to negražių dalykų.
Netgi vagysčių yra, tai reiškia, čia yra toks gana brangus dalykas, ar ne, tos bitės ir jas netgi vagė.
Nu, žinot, visko turbūt yra visokių žmonių, visokių bitininkų ir visko yra, kaip ir visur. Taip, kad.
Tiesa. Grįšiu aš galbūt prie populiariausio bičių produktų, tai yra medaus. Aš turiu įsirašęs kelis tokius teiginius ir norėčiau sužinoti, ar jie yra tiesa ar ne, nes jūs vis tiek esate kaip ir ekspertas šito dalyko, tai kadangi mes turbūt kiekvienas esame ragavę medaus, vienaip ar kitaip šiek tiek jo suvartojame, tai aš noriu tiesiog sužinoti kelis teiginius, čia tiesa ar netiesa. Tai pavyzdžiui, pirmasis mano teiginys yra, kad medus niekada negenda.
Medus genda kaip ir kaip ir bet koks sveikas ir tikrai natūralus produktas, jis genda. Jeigu jis yra laikomas, turi medus būti laikomas tam tikrose sąlygos. Tai turi būti drėgmė 60 laipsnių ir oro temperatūra turi būti tarp 5 ir 10 laipsnių. Medus neturi būti peršaldytas, nes kadangi meduje yra apie 17 iki 21, iki 20, kažkur 21 laipsnių drėgmės, tai žinot, jeigu iš šaldytų ar peršaldžius, tai po to gali įvykti rūgimo procesai ir medus netenka kai kurių gerų savybių, kadangi medus, ta kokybė nustatoma yra jo diastazės laipsnių. Tai yra fermentų kiekio medui.
Gal plačiau gali truputėlį papasakoti?
Taip, vienas iš pagrindinių yra parametrų, kuris nustato medaus kokybę, tai yra pagal Šadę ir prancūzų mokslininką, reiškia vertinimą, diastazės aktyvumas, tai laipsniai arba vienetai, sakoma, kadangi reiškia, kuo daugiau yra amino rūgščių, kuo daugiau yra bitės prideda įvairių fermentų, tuo medus aktyvumo diastazės laipsnis yra didesnis. O sakykime, šiuo metu netgi pas mus netoli Merkio esanti bitinė buvo patikrinta diastazė, pasirodo, kad diastazė 57, tai labai, tai medus super, kaip vaistas jau galima naudoti, nes kai kurių augalų, sakykime, medus diastazė yra nesiekia tik 5 iki 10. Nors europinis standartas yra 12, o šiuo metu lietuviško medaus, kuris yra sertifikuojamas kaip lietuviškas medus, diastazės laipsnis yra turi būti nemažesnį kaip 18. Tai jau skaitomas geras, kokybiškas, lietuviškas medus.
Ar šitas, ta diastazė yra rašoma etikečių, kaip parduodamas medus, ar kaip tai sužinoti?
Kiekvienas bitininkas turi padaręs tyrimus ir jį parodo, jeigu klientas mano, aš jam parduodu medų, ir vis tiek jam turiu užtikrinti kokybę, tuo pačiu ir turiu, jeigu jis man paprašo, aš turiu tą tyrimą, laboratorijos padaro tyrimus ir jam galiu parodyti ir įrodyti, kad ten, sakykime, drėgmė tik 17, diastazė ir rūgštingumas, kad nesirastų oksilmetilfurolo, toks labai keistas yra terminas, jo, kur ten 6 mg tai kilogramė turi būti, nes tada medus pradeda rūgti ir atsiranda vat, šitas metilfurolas, kuris yra jau rūgštus ir žmogui jo naudoti negalima, ten kokiems kepiniams tą medų galima dar panaudoti. Taip pat laikymo sąlygos tokios yra gana griežtos medų visumoj ir ant saulės, ypatingai ant saulės, ant spindulių, jau negalima laikyti.
Tai realiai medų nusipirkus galima laikyti šaldytuve?
Galima laikyti šaldytuve, bet nebūtina, galima, sakykime, tamsiom, arba geriausia tai yra, jeigu kas turi rūsį, kokį, kuriame yra apie 10 ir drėgmė maždaug, nes nu, daugiabučiuose tie rūsiai yra per šilti gal, bet medus va tokiem turėtų ir netgi daugelis vartotojų kartais pyksta ant bitininko, kad jis gal blogą medų pardavė, bet žinot, per aukštą temperatūrą. Drėgmė yra ir netyčia įkišus, nešus bakterijų, jis pradeda greitai rūkti ir kad ir tikrai dar nesusikristalizavusiam skistas esant skistam medui, to tas procesas gali dar greičiau vykti.
Tada. O koks yra įprastas tas galiojimo laikas medaus?
Medaus galiojimo laikas yra neribotas, jeigu jūs laiko, tai labai gerose sąlygos, nes diastazės laipsnis net dar didėja, kylant su metais jis dar medaus kokybė netgi gerėja.
Tai iš esmės medus gali gesti, bet tiesiog jį reikia geromis tam tikromis sąlygomis laikyti ir tada jau jis galės.
Geriausia medų iš karto reikia valgyti. Jo reikia ilgai laikyti, reikia laiku valgyti, nes lietuviai per mažai suvalgo medaus, nes kažkur vidutinis lietuvis suvalgo iki 3 kg. Kaip vokiečiai suvalgo iki 10 kažkur, o kiek teko domėtis, pavyzdžiui, kiniečiai turbūt daugiau dar suvalgo, o japonai suvalgo iki 18 kg žmogui. Tai vat galim pažiūrėti, kokie didelį skirtumą ir sakom, kodėl tokie sveiki žmonės, kodėl ta, todėl, kad jie valgo daugelį bičių produktų ir didelės kiekis, o mes medų naudojam tik kaip susergam ir žiemą esant gripui.
Tai
reikėtų keisti vartojimo kultūrą. Mhm. Tai labai svarbus dalykas medaus vartojimo kultūra.
Tai jūs siūlytumėte tiesiog valgyti vos ne kiekvieną dieną tą medų?
Kiekvieną dieną nebūtinai, bet žinot, į arbatą, sakykime, dar kažkur dedant, bet daug kitų produktų, ar ant ten sūrio, balto, ar ant kažkokių kitų produktų į varškę užsipilti, ant medučio užsidėti, tai labai gerai. Nu, padidino fermentų kiekį, pagerėja virškinimas, greitesnis įsisavinimas, sotesni esam greičiau. O be to medus, kuo skiriasi nuo cukraus, kad jis įsisavinamas, kadangi jame yra cukrų yra labai nedaug, yra daugiau fruktozės ir gliukozės, ir jie įsisavinami visai kitaip negu cukrus, nes mes, jeigu išgėrė ten kavą ar arbatą su cukrum, greitai pakyla cukraus kiekis kraujyje, po to kasa iš karto, suprantat, ne kasa, sudirginama kasa, jį turi išskirti daugiau insulino, o išskyrus insuliną krenta tada kraujyje cukraus kiekis ir mes visi jaučiamės alkani. Ir vėl mes norim gerti arba tą saldainiuką kažką įsikišti į burną, tam, kad vėl organizmas mums prašo, kad mums reikia papildyti savo cukraus atsargas, nes kraujai numuša cukraus kiekį, o medus, matot, turi tokią savybę, kad jis įsisavinęs palaipsnius fruktozį ir gliukozį, ir mes jaučiamės ilgą laikotarpį sotus, jeigu, sakykim, aš paėmiau arbatinį šaukštelį ar du ten iš ryto, tai kokias 4 valandas jaučiuosi gana sotus ir manęs...
Nieko daugiau nevalgės tik...
Ne, valgyti reikia ir kitų, bet plius priedas prie tos arbatą, sakykim, arba ten su varške ar sūriu. Tai bus labai puikus priedas medus.
Tai va, dar kitas teiginys mano irgi, aš esu surašęs būtent apie tą arbatą, kad įdėjus į karštą arbatą medų, jis praranda savo gerąsias savybes. Čia yra tiesa ar netiesa?
Čia yra tiesa. Jeigu, sakykime, mes dedame labai karštą arbatą, mes turėtumėm dėti medų į neaukštesnį kaip 40 laipsnių temperatūrą. Jau truputį atvėsus, sakykime, arbatą, kad mes ir gerti laisvai galim, nenusidegysim liežuvį ar ten lūpų. Tai arba geriausia tada užgeriam karštą arbatą, su arbatiniu šaukšteliu truputį sučiulpiam, po liežuvį pasidėjom medaus, tai čia yra pats geriausias variantas.
Iš žiūrėjau, reikia taip saikingai su vėsesne truputėlė arbatą.
Taip, vėsesne, kadangi yra, esmė yra ta, kad jame yra ir vitamino A, C, E, K, kitų vitaminų, kurie aukštoj temperatūroje skyla ir žūsta, kaip C vitaminas jis aukštoj temperatūroje žūsta. Tai ką mes vartojam gerą produktą ir įpildam į karštą vandenį, sugadinam. Tai gal mokykimės vartoti saikingai ir
teisingai.
Teisingai.
Dar kitas mano yra teiginys, kad sveikiausias yra liepų medus.
Teisingas, todėl kad liepų medus jis daugiau tinkamas ir iš seniau žmonės žino, kad jis peršalus, esant gripui, esant gerklės skausmui, esant kažkokiems ten tokiems greitesniems žiemos arba vėlyvesnio ar pavasario, kaip kada mes sergam gripų ir kitomis virusinėmis lygomis, jis labai gerai padeda, varo prakaitą daugiau, jis daugiau toks prakaitavimas skatinantis, tai vat irgi, jeigu sakykime, mes einam į lauką, gal geriau liepų medus nenaudoti arbatoj, kadangi prakaitavimas didėja. Vienu žodžiu, yra savų pliusų ir savų minusų, bet yra ir kitų medaus rūšių, sakykime, ne vien liepų, yra labai nuostabus ir geras, sakykime, ir kaip pavasarinis medus, yra super labai geras ir vokiečiai labai ir kitos tautos labai mėgsta lipčiaus medų, kadangi ten juose yra daug kalio, magnio, kalcio, daug mineralinių medžiagų, bet kažkodėl tai, vat, žmonės nori daugiau šviesesnių, kažkodėl tai.
O lipčiaus medus mažiau, yra tamsus?
Jis yra tamsus medus, ten priklausomai nuo kokių medžių, iš kokių medžių nešama, todėl, kad ten yra eglės, pušės daugiau kaip miško, ir jis yra tamsesnis, bet jame daugiau mineralinių medžiagų yra.
Vat jūs prasitarėt apie tas rūšis medaus, tai kokios jos yra ir kaip tas medus yra galbūt skirstomas?
Medus daugiau yra skirstomas į poliflorinį ir monoflorinį, kada yra vieno augalo, sakykime, iš vieno augalo prineši nektarą. Bet čia Lietuvoje yra labai retas atvejas, todėl, kad pas mus žydį kartu, sakykime, liepo žydį gali žydėti ir kokie baltieji dobiliukai, gali žydėti kiti augalai, tai bitė skrenda ne vien į liepas, skrenda ir vieną augalą, kitą prineša ir jis gauna daugelio rūšių nektaras ir jis nėra grynas, bet jeigu, sakykime, medus daugiau kaip 50-60% daugiau yra kažkurio, tai, sakykime, liepo ar ten kito augalo, tai jau skaitom, kad kaip šį augalo yra medus, nors ten jame yra ir kitų dar nektarų, kitų augalų nektarų suneštų.
O sakykit, ar įmanoma paragavus medų atskirti, kad jis yra, tarkim, dirbtinis ir tikras medus? Nes mes žinom, kad yra iš tas pagaminamas tuo tokiu dirbtiniu būdu, tai ne tikras medus, ar įmanoma tai kažkaip atskirti pagal
kvapą? Įmanoma, matot, aromatinis. Iš karto aromatinis medžiagos, nes, sakykime, medų yra kažkur apie 120 aromatų. Visokių rūšių kvapas, visai kitoks, visai kitas. Bitininkui tai tikrai, mes bitininkai labai skiriam, todėl mes įpratę gal.
Tai jūs jau kaip medaus somelyje esat.
Taip, mes jau jie tikrai, man, sakykime, nėra tikrai sudėtinga skirti kokio augalo Lietuvos medus, bet sakykime, yra ir kitų iš Ukrainos atvežtų, kaip saulėgrįžo, kokio Lietuvoje nėra. Tai žinot, ir ne kiekvienas bitininkas kartais gali atskirti kažkokią ar kaštonų, sakykime, iš Italijos atvežtos kaštonų medus, kaštainių, kitaip sakant. Jis yra visai kitoks, jis kartesnis, lygiai taip pat, kaip ir, sakykime, viržių dabar dar rudenį suneša, viržių, jis yra spalva skiriasi skonis, skiriasi ir jo savybės, ir mineralinių medžiagų kiekiai, ir vitaminų kiekiai skiriasi.
Gerai, o tada pakalbėkim truputėlį apie kitus bičių produktus, nes jūs esat jau minėjęs, kad bitės, na, visas tas avilys yra kaip aukso puodas, jūs čia sakėt man prieš laidą, tai paminėkite, kokie yra kiti bičių produktai.
Taip, iš, kaip sakoma, daugelis bičiulių ir visi Bitininkai daugumoje aiškina, kad medus tai yra tik tais ražienos, o ką reiškia ražienos, turbūt visi žinom. Tai yra ir kitų labai vertingų produktų, kaip bičių kūneliai, spiritinės ištraukos, propolis, turbūt visi pyki žinote, ištraukos, kurios ten, sakykime, ir gerklį paskalauti, kada gerklės skaudo truputį. Yra vaškinis kandis ant pilai, bičių donelį yra, bičių nodai, kuriuose yra daug labai amino rūgščių ir visų žmogaus organizmų reikalingų amino rūgščių rasime, žiedadulkės, donelį labai daug yra įvairių, rutino labai daug yra, kas kraujagyslių labai senelė stiprina ir sakykim, kad ir dangtelių vaškas, kuriame daug yra vitamino A ir kitų medžiagų, kuris labai naudingas ir pačiulti labai sveika kartu su koreis. Tranų hemogenatas, kaip daugelį bitininkų vadinamas, tranų pienelių, kuriame yra ir baltymų labai daug, ir visokių mikro, makro elementų, kas papildoma. Ir tai vat, aš priskaičiuoju kažkur apie 12-13 netgi naudingų medžiagų, kas liečia bitininkystę. Taip, kad bitininkai sėdė, man aukso statinis, tik panaudokim viską.
Bet ar lengva išgauti tas visas kitus tos produktus, nes medus, tai mes kaip ir suprantam maždaug, kaip tai veikia, bet tarkim, jūs minėjot bičių kūneliai, tai čia yra pačių bičių kūneliai?
Taip, bitės yra, žinot, bitės yra, kada, vat, dažnai manęs klausia ir kartais paskaituose klausia tokio dalyko, sako, jūs tokie humaniški bitininkai, tai geri žmonės, kaip žinot, iš senovės suprantam, o jūs čia kažkaip imat bitės, jie šaudo ten, malat, džiovinat, paskui darot kažkokią ištrauką, nu, elgėtės lyg ir nehumaniškai, bet kada, vat, bičiuliai paaiškinam, kad, sakykim, bitė, kada jinai jau kad ir rūdienį atidirbusi, bitė gyvena vasaros, bitė gyvena iki 45 parų ir jį po to vis ten nueina napilimą. Jeigu mes ten, sakykime, 40 paroj sugauna tas perteklių bičių, jas dar panaudojam sveikatinimui, tai padarom ir savo gerą daiktą, negu ta bitė išskristų ir kažkur ten laukia, jinai vis tiek miršta.
Tai jūs paimat tos kūnelius ir juos sumalat?
Paimam kūnelius, jūs išdžiovinam, po to sumalam kavamalį, po to darom spiritinę ištrauką iš jo ir geriam pagal atitinkamas griežtas tvarkas ir receptūras, kaip ir bičių pikį propolį, kuris yra kaip natūralus gamtinis antibiotikas, tik reikia jį tiksliai paruošti, tiksliai laikymo sąlygos, atitinkamai prie atitinkamo spirito koncentracijos, arba galima sudėti ne tik laikymo terminai skiriasi, ir galima pasidarę tokių ištraukų ir labai savo pasveikatinti, daug pasigaminti gerų produktų.
Tai vat jūs kalbat daug labai apie tos bičių produktus, kurie yra kaip vaistas, bet kiek iš jų galima naudoti kaip maistą? Ar reikėtų žinoti, tarkim, tam tikrus kiekius, kiek galima būtų suvartoti?
Matot, mes ir su maistu vis tiek turime gauti atitinkamą kiekį jų baltymų, energijos, sakykime, dar ko. Tai tuo pačiu gaunam, kad ir su medumi, su sakykime, žiedadulkėm daug baltymų gaunam, daug amino rūgščių, daug vitaminų gaunam, tai gauno tą patį, ką gauno su paprastu maistu. Bet ten daugiau koncentruoti ir labai gerai, visi bičių produktai labai gerai yra priimami žmogaus organizmui, labai gerai įsisavinami. Beveik ten apie 95% visų medžiagų yra įsisavinama. Tai žinot, mes gaunam koncentruotą, gerą vitaminų ir įvairių papildų. Super gerų papildų iš gamtos natūralios. Tai gamtos jėga, tai žinot,
tai jūs pats turbūt suvartojat visus šitus produktus, kuriuos išvardinot.
Žinot, iš šitų produktų tikrai labai daug ką naudoju. Pagrinde paskutiniu metu daugiausia naudoju tranų pienelį, todėl kad ten yra eina ir bičių pienelis, ir įeina, ten yra daug amino rūgščių, baltymų, nu, super produktas, kuris sveikatina žmogų ir suteikia energijos ir netgi padeda, sakykim, tokiem kaip nusilpusiai skydliaukiai. Labai gerai.
Tai ką, tarkim, paprastam vartotojui, galbūt atėjus į parduotuvę, nebūtinai tiesiai iš bitininko, perkant produktus, reikėtų į ką žiūrėti etiketėje. Ar įmanoma kažkaip žinoti, kuris produktas yra tas geresnis, sveikesnis, kokybiškesnis, pagal ką?
Matot, reikia žinoti vis dėlto, ką žmogui reikia. Ir mes, bitininkai, nežinom, ko žmogus serga, kokios jam bėdos yra, kokios problemos. Mes jam duodam rekomendacijos, yra išdirbtos instrukcijos. Mes produktą ruošėm irgi griežtai pagal griežtas instrukcijas, pridedam visada savo telefonus, pridedam, o be to yra ir Lietuvoje gerai žinomų apie terapeutų, profesorių, kurie galima su jais konsultuotis ir kuriais galima tikrai ir savo patingai visada rekomendacijose visur yra parašyta, kad pasitarti su savo šeimos gydytoju, toje, kad kiekvienas mes naudojam kažkokius tai cheminius vaistus, ar ten skystinančius kraują ar dar ką, ir nežinodami kitų visų šitų produktų, ką žmogus naudoja savo kasdieniam gyvenime, savo sveikatinant, o visi bičių produktai tai yra sveikatinės produktai, bet jie atlieka ir tokį vaidmenį kaip valymo organizmo ir, sakykime, kraujo skystinamos funkcija atlieka. Kaip, sakykime, bičių kūneliai arba vaškinės kandės spiritinį ištrauką kartu naudojant, tai ir prostatą galima pasitvarkyti, prasivalyti kraujagyslės ir viso jų organizmo pravalyti tuo pačiu, bet reikia žinoti, jeigu jūs geriat kažkokius tai kraujas skystinančius vaistus, reikia mažinti vaistų dozę, taip kad čia šitos dalykus reikia rimtai žiūrėti.
Tai aš dabar pašnekėjus su jumis supratau, kad reikia atsargiai vartoti tuos bičių taip. Produktus, ir, bet medų galima vartoti
Medus irgi yra ribojama. Medus irgi, sakykime, 50 du arbatiniai, didelį šaukštą yra, per dieną pilnai pakanka.
50? Bet, nu, tai čia visai daug skamba.
Nu, sakykime, 50 šaukštas, tai kiek, 50 gramų, tai čia nėra daug. Miligramų. 50 miligramų, tai tikrai, nes bitininkas, sakykime, gal ir suvalgo ten ir daugiau, yra žmonės, kad ir po 100 gramų suvalgo. Bet tai žinot, čia nuo kiekvieno organizmo svarbu, kad žmogus nebūtų alergiškas medui. Ir medaus, ir vaikams iki 3 metų geriau neduoti, kadangi pas juos nesusiformavusios gleivinės, virškinio sistema, jiems, kad neišaukti po to alergijų.
Na kągi, labai daug informacijos pateikė, tai ačiū Jums labai, aš priminsiu klausytėms, kad su manimi šiandien studijoje yra bitininkas Virginijus Kondrotas, tai ačiū, kad atvykote.
Ačiū Jums labai.
Aš dėkoju visiems, kas klausėsi mūsų laidos, tikiuosi sužinojo tikrai daug naudingos informacijos ir, kaip suprantu, medų ir bičių produktus reikia vartoti, žinoti, kaip vartoti ir atsakingai tai daryti, tai ačiū Jums dar kartą.
Ačiū visiems, Jums, kad pakvietė.
Ačiū visiems, kas mūsų klausėsi, aš atsisveikinu, iki.